Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head Pereraadio kuulajad, tervitan teid järjekordses sõnasaates. Kui eelmisel korral kõnelesime Peetruse esimesest kirjast, siis täna võtame vaatluse alla Peetruse teise kirja ja sellest annab meile ajaloolise ja sisulise ülevaate Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosimaa. Samuti kuuleme jutlust Peetruse teise kirja mõtete põhjal, selle peab Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre ning kuuleme ka üleskutset enese läbikatsumiseks Jeesuse tagasituleku ootuses. Seda jagab meile Tartu Kolgata koguduse liige Tiidrek Nurme. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja soovin, et see tunnike Jumala sõna juures võiks meile avada tema külluslikke varaaitu. Õnnistatud kuulamist!
Sõna.
Peetruse teise kirja sisust ja ajaloolisest taustast annab nüüd ülevaate Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosimaa.
Head kuulajad! Täna räägime Peetruse teisest kirjast. Kiri algab sõnadega Siimon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel neile, kelle osaks on saanud meie omaga samakallis usk, meie Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse meie issanda tundmise kaudu. Selle kirja puhul on üheks esimeseks küsimuseks, kas see kiri ikka on kirjutatud apostel Peetruse poolt või mitte. Juba vanal ajal oli probleeme, et seda kirja Peetruse ehtsate kirjana tunnustada. Nii kuulus see mõnda aega nii-öelda vaieldavate kirjade hulka. Üheks põhjuseks, miks Peetruse autorsuses kaheldakse, on see, et selle kirja keel erineb oluliselt Peetruse esimese kirja omast. Samuti see, kuidas siin korratakse juuda kirja mõtteid. Kui võrrelda kahe Peetruse nime kandva kirja keelt ja stiili, siis erinevus nende vahel on märkimisväärne. Kas võib üks inimene nii erinevalt kirjutada? Aga kui näiteks võrrelda apostel Pauluse kirja roomlastele ja tema esimiskirja korintlastele, siis ka need on omavahel väga erinevad. Kasutatud sõnavara ja stiil on tihti sõltuvad kirjade kirjutamise eesmärgist ja ka isikutest, kellele kiri on mõeldud. Peetruse autorsuses kahtlejad toovad esile, et kirjas olev ütlus, et tegu on teise kirjaga, ei tähenda kohe, et esimese kirjana oleks mõeldud meile tuntud Peetrus esimest kirja. Mõte on selles, et Peetrus esimeses kirjas, et see on kirjutatud eelkõige paganakristlastele, et teine kirjaga võiks olla kirjutatud eelkõige juudikristlastele. Nimelt eeldab Peetruse teine kiri suures osas Vana Testamendi tundmist. Muidugi see kõik on vaieldav. Juba Peetrus esimene kiri eeldab seoses Kristusega rohke või vähemalt Vana Testamendi põhiliste seisukohtade tundmist. Samuti tasub arvestada, et aastatega sai ka paganakristlastele tuttavaks nende pühakiri. See tähendab juutidega ühine pühakiri, mida meie tunneme Vanatestamendina. Peetruse autorsuse vastu kasutatakse selle kirja 3. peatüki 4. salmis olevat sitaati, kus on tema tulemise tõotus, sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise alguses peale. Selle ütluse kohaselt peaks olema tegemist vähemalt teise generatsiooni kristlastega. Aga siin tasub arvestada, et Peetruse teise kirja 1. peatüki kohaselt kirjutas Peetrus selle teades, et ta peab peagi surema. See tähendab selle kohaselt valmis kiri 60. aastate keskel. Kui mõelda sellele, et Paulus rajas Väike-Aasiasse esimesed kogudused juba 40. aastatel, kuid Paulus ei olnud ilmselt esimene väljapool Palestiinat tegutsenud missionär, siis on täiesti mõistetav, et kirja valmimise ajaks olid vanemad kristlased juba igaviku lahkunud. Peetruse autorsuse vastu kasutatakse ka seal 3. peatüki 15. ja 16. salmis öeldud. Ja meie issanda pikka meelt pidagi päästeks, nõnda kui ka meie armas vend Paulus teile on kirjutanud temal antud tarkust mööda. Sama ütleb ta kõikides kirjades, kus ta räägib neist asjust. Nendes on küll mõndagi raskesti mõistetavat, mida õppimata ja kõikuvad inimesed väänavad nagu muidki raamatuid isendale hukatuseks. Sellest võib järeldada, et juba oli koostatud Pauluse kirjade kogu. Samuti oli kätte saadavad teised Uue Testamendi kirjad. Seega on tegemist suhteliselt hilise kirjaga, mille autoriks ei saanud Peetrus olla. Nagu öeldud, kirjutas Peetrus enne oma peatset surma. Seetõttu võis ta olla Pauluse kirjadega vähemalt osaga nendest täiesti tuttav. Muude kirjade või raamatute all ei tule aga kohe mõelda Uue Testamendi teoseid, vaid eelkõige kristlaste pühakirja, mida meie tunneme Vana Testamendina ja mida ka õppimatud inimesed kasutasid valesti enda kahjuks. Kui Peetruse esimese kirja puhul on tegemist nüüd hingehoidliku, julgustava ja trööstiva kirjaga, siis tema teise kirja temaatika on hoopis teine. See on oluliselt suunatud kaitseks eksi õpetuste ja kõlvatute elukomete kogudusse toomise vastu. Muidugi ei puudu kirjas ka hingehoidlik julgustav ja trööstiv moment. Mis puutub kirja sõnavarasse ja stiili, siis Peetruse esimene kirja on kirjutatud Silvanuse vahendusel. Teise kirja puhul aga kirjutajat ei nimetata. On võimalik, et sellest tuleb rohkem esile kirja autori enda keele ja sõnavara eripära. See on pisut jämedakoeline, aga mahlakas. Ja see kirja stiil võiks sobida küll kokku endise Galilea kaluri sõnakasutusega. Ja siin sobib vast kasutada ka juba Hieronymose poolt väljendatud, et nende kirjade koostamisel olid abiks erinevad sekretärid, kes Peetruse mõtted kirja panid. Nagu näha, põhjusi Peetruse autorsuses kahelda on küllalt, aga on ka olemas sobivad vastused, mis toetavad Peetruse autorsust. Aga kas põhimõtteliselt võiks keegi teine kasutada Peetruse nime? Oli ju mineviku suurkujude nimede all kirjutamine antiigis täiesti tavaline. Arvatakse, et kirja autor võis seda kasutada siis, kui ta oli veendunud, et tema poolt kirjutatu järgib apostlite õpetustega kaldu sellest kõrvale. Sel juhul oleks seda mõeldud Jeesuse apostlid esindava nimena. Siiski ei ole ma piisavat põhjendust leidnud, miks apostel Peetrus ise ei võinud neid mõtteid esitada. Teiseks küsimuseks oli Peetruse teise kirja ja Juuda kirja sarnasus. Olgu öeldud, et Juuda kiri on ainult 25 salmi pikk ja see on suunatud eksiõpetajate vastu. See on tõsi, et nende kirjade eksiõpetajate kirjeldustes on mitmeid sarnasusi. Loen mõne katkendi esmalt Peetruse kirjast ja siis seejärel Juuda kirjast. Nüüd katkend Peetruse kirjast. Iseäranis nuhtleb issand neid, kes rüvedas himus elavate lihaliku loomuse järgi ning põlgavad issanda valitsust. Need on jultunud ennast täis ega põrka tagasi teostamast kirkusingleid. Ent need on nagu mõistmatud loomad, kes on loomu pooles sündinud püüdmiseks ja hukkamiseks. Nad peavad lõpuks priisata päise päeva ajal need mustuse ja häbiplekid, kes turgutavad end oma lõbudes, kui nad pidutsevad koos teiega. Nad on loobunud otse teest ja ära eksinud järgides teed, mida läks Peori poeg Piileam, kes armastas ülekohtu palka. Need on veeta allikad, marusaetavad udupilved, neil on määratud pilkane pimedus. Ja nüüd katken teid Juuda kirjast. Otse nõnda samuti ju pilastavad ka need unenägijad ihu, lükkavad kõrvale issanda valitsuse ja teotavad kirkuse ingleid. Kuid need teotavad ju kõike, mida nad ei tunne, millest nad aga loomu poolest nagu mõistuseta loomad aru saavad, selles nad hukutavad end. Häda neile, sest nad on läinud Kaini teed ja andunud tasu eest Piileami eksitusele ning Koorahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud. Nemad on need teie armastus söömaaegade mustuse plekid, kes kartmatult teiega koos pidutsedes iseendid nuumavad. Nad on tuulta aetavad veeta pilved, igis sügisesed viljatud puud, üles juuritult kahekordselt surnud. Kui võrrelda neid tekste omavahel, siis on näha, et mitmed motiivid on tõepoolest samad. Näiteks kirkusinglite teotamine, mõistmatud, siis mõistuseta loomad, koguduse pidusöömaaegade mustuse plekid, ära on toodud Piileami eksituse motiiv, või siis nad on tuultest aetavad veeta pilved. Kuid lähemal uurimisel võib siiski öelda, et tegemist ei ole omavahelise maha kirjutamisega. Need sarnased osad ja laused on tegelikult oma karakterilt küllalt erinevad. Pigem on siin tegu ühise kultuuri ja keele ruumiga. Ka võib arvata, et apostel Peetrus ja Jaakobuse vend Juudas võisid isegi arutada koos kogudusi tabanud probleeme. Samuti on võimalik, et sealses ümbruses üldse kasutati eksiõpetajate kohta taolisi piltlikke väljendeid. Ja mis puutub Peetruse teise kirja kanonisse võtmisesse, siis ei läinud jasse päris ladusalt, siiski ja lõpud lõpuks tunnustati teda ikkagi just apostel Peetruse kirjana. Nagu öeldud, oli antiigis küllalt neid, kes kirjutasid oma teosed kuulsate nimed all ja sellele ei vaadatud sugugi halvasti. Selline käitumine kuulus tollaaegsete tavade hulka. Kuid küsitav on, kas varane kirik oleks tunnustanud apostel Peetruse nime all kirjutanud kellegi hilisema kristlase tööd. sest see on suur erinevus, kas keegi kirjutab kellegi kuulsa nime all või püüab ta etendada tunnustatud apostli rolli. Pealegi oli varane kirik huvitatud piiri tõmbamisest apostelike ja hilisemate või mitte apostlite teoste vahel. Kuigi ka viimaste hulgas leidus väga sisukaid ja kristlusele olulisi kirju. Ja vaatamata sellele, et paljud tänapäeva teoloogid on teisel arvamusel, pean siiski tõepäraseks varase kiriku poolt tunnustatud traditsiooni, et vaadeldav kiri pärineb apostel Peetruselt. Kes oli kirja saajad? Kirjast on aru saada, et mõeldud oli samad kogudused nagu Peetruse esimese kirjagi puhul. See tähendab, et ilmselt oli tegemist nüüd ka apostli ringkirjaga Mustas merest lõunasse jäävatele kogudustele. Kirjutamise põhjuse kohta võib öelda, et kogudustes olid tekkinud raskused ja tülid seoses eksiõpetajate ja tõelisest usust taganemisele ahvatlejate tõttu. Teise peatüki alguses on öeldud, aga rahva seas oli ka vale profeteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb vale õpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad tõmbavad iseneste peale häkilise hukatuse ja paljud järgivad neid nende kõlvatuses ning nende tõttu teotatakse tõeteoed. Ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on ammu juba täis ja nende hukatus ei tuku. Olgu siinkohal öeldud, et neist valeõpetustega seotud ütlustest lähtudes on püüdud hinnata, kas kirja autor võis olla apostel Peetrus. Nimelt on küsimuseks, kui kaua kulub aega, et sellised eksiõpetajad esile tuleksid. Ühes teise sajandi õpetusteoses, mille nimi on Didahee, selles on antud juhiseid, kuidas rändemisjonäride hulgast ära tunda neid, kes on õiged ja kes mitte. Selle kohaselt võiks arvata, et taoline protsess võis kesta üsna kaua. Kuid teisalt on ärkamisaegade kirjeldustes leida, kui vastuvõtlikud võivad halbadele mõjudele olla just noored kogudused, eriti kui puudub selge õpetusega tugev liider. Äsja usule tulnud inimesed on üldiselt väga avatud ja vastuvõtlikud. Aga jah, ka nii-öelda vanad usuelus tardunud kogudused võivad olla kergesti ohustatavad. Nii et sellest me ei saa järeldada, et tegu on mingisugune hilisema kirjaga, vaid need probleemid võisid tekida üsna juba mõni kuu pärast koguduse algraku tekkimist. Aga millise probleem eksid õpetajad endaga kaasa tõid? Esiteks kristliku vabaduse vääriti mõistmine, mis tõi kaasa kõlvatused. Teiseks priiskava eluviisi propageerimine. Kõrg suhtumine vaimulikesse asjadesse. Eksitajad arvasid, et nende kätt on antud tõeline meelevald. Jumala tõotuste kahtluse alla seadmine, kus on Kristuse taastulemise tõotuse täitumine. Ja need probleemid olid omal ajastul täiesti olemas ja aktuaalsed. Millega apostel Peetrus vastab? Tema põhiliseks argumendiks on Kristuse taastulemise rõhutamine. Sellest perspektiivist olukordadele vaatamine. Ja see, et nüüd Kristuse tulek on viibinud, see on üksnes Jumala arm. Soovin, head kuulajad, et ka see kiri võiks meie vastu midagi head ja olulist rääkida.
Sõna.
Suur tänu Peeter Roosimaale, kes andis meile põhjaliku ülevaate Peetruse teise kirja sisust ja ajaloolisest taustast.
sõna.
Järgnevalt kuuleme 2008. aastal peetud jutlust Jumala tundmise alal hoidmise teemal ja selle on pidanud Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre. Jutlus on üks osa Peetruse teise kirja põhjal peetud jutluste seeriast. Head kuulamist!
Tahan täna Jumala abiga mingis mõttes jätkata jutlust, mida pidasin 2 nädalat tagasi. Viitasin juba seal sellele, et seal oli selles kirjakohas 8 omadust, mida Peetrus välja tõi ja et sendel endel ma ei jõua peatuda, vaid see on omaette jutluse teema. Kirjakoht ise on teise Peetruse kirja esimesest peatükist, salmid 5-11, aga tuletan meelde seda konteksti. 2 nädalat tagasi eelmisel korral rääkisin sellest osast, mis rääkis Jumala kingitusest või kuidas Peetrus räägib, et Jumal on meile kõik kinkinud issanda tundmises. Kõik, mis on vaja eluks, mis on vaja vagaduseks ja mis siis veel üldse üle jääb, kui see juba olemas on. Ja et see on olemas enne, kui me jõuame isegi küsida midagi Jumala käest. Jumal on selle valmis pannud, et me selle järele sirutuksime. Ja küsimus on selles, mis moodi me selle Jumala kingituse kätte saame. Ja Peetrus sõnastab seda niiviisi, et on ainult üks viis. Jumala kingitused saame kätte Jeesuse meie issanda tundmise kaudu. Ehk siis tegelikult see issanda tundmine on ju veel väärtuslikum kui need annid, mis me saame selle kaudu. Ja kui me õpime seda, kui me seda teed läheme ja tegelikult jõuamegi Jeesuseni välja ja tema tundmiseni välja ja mitte ainult ükskord, vaid pidevalt, siis me taipame, et andja on tähtsam kui and. Kinkija on väärtuslikum kui need kingitused, mis me saame, kuigi me rõõmustame ka nendest kingitustest, mida on eluks iga päev tarvis. Nii siis kõige olulisem on issanda tundmine. Isiklik suhe Jeesusega, pühavaimu kaudu, pidev käimine, usus. Ükskõik, kuidas me seda ei väljendaks milliste sinonüümidega. Nüüd aga kuidas seda issanda tundmist alal hoida? Sellest ma tahaksin täna rääkida. Ja Peetrus annab häid näpunäiteid selle kohta, nagu ta ise ütleb, kuidas seda issanda tundmist kindlustada. Ja loen nüüd need salmid 5-9 teise Peetruse kirja esimesest peatükist. Just sellepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama, mida? Arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust. Sest kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie issande Jeesuse Kristuse tundmises. Kuid kellel seda pole, see on pime ja lühinägelik. Ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest. Aamen. Kui inimene võtab vastu Jeesuse, saab päästetud, parandab meelt, sünnib uuesti. Püha vaim asub tema sisse elama, see on tohutu muutus. Kui see ei oleks tohutu muutus, siis ei oleks mõtet seda nii veenvalt ja pidevalt kuulutada. Ja temas on nüüd siis jumalik loomus, ka Peetrus nimetab selle siin ära. Aga see ei ole kaugeltki veel kõik. Kuidagi on vaja seda issanda tundmist alal hoida. Ja tegelikult on iga suhtega niivisi. Meie usk Jumalasse on ju eelkõige suhe isikuga, suhtlemine, käimine koos temaga. Ja igas suhtes on teatud tegevused, mis aitavad suhet alal hoida, ja on teised tegevused, mis seda suhet lammutavad. Sellel marasuvel on juhtunud niivisi, et päris mitmed kihlapaarid on ka meie koguduses ja olen pidanud või on olnud võimalus nendega vestelda, rääkida abielust ja selleks ettevalmistusest. Ja rääkinud ka seal sellest, mis aitab tagada seda, et pühendumine abielus pidevalt kasvaks. Kuidas hoida armastust värskena? See ei ole selline asi, et ükskord ütlesin altar ees ja nüüd siis kestab elu lõpuni. Isenesest on seal väga lihtsalt nõuand, et see ei käi ainult abielu kohta, see käib igasuguse lähisuhte kohta. Usaldage teine teist kõiges. Ärge varjake üksteise eest asju. Usaldage. Rääkige üksteisega, leidke regulaarselt aega selle jaoks. Veedke koos aega. Plaanige ühiseid tegevusi. Õppige tundma teine teise vajadusi ja siis arvestage nendega. Jagage teine teisele lähedust. Ja seadke issand oma suhtes esikohale ja veel teisi nõuandeid, mis aitavad suhet hoida värskena. Sõprust või siis abielus armastust. Ja kohati, kui nendest asjadest rääkida, tundub see kuidagi väga liiga asine või isegi ebaromantine. No kuidas? No see asi käib ju kuidagi loomulikult. No hakka nüüd rääkima, et sõbrad peavad oma vahel aega võtma, et kirjutad märkmikusse sisse, et sel nädalal lähme sinna. Aga elu õpetab, et seda on vaja. Muidu läheb elu niisama mööda. Ja seda aega ei teki iseenesest. Nii et kui küsida, kas sõprust saab plaanida, kas armastust saab arendada, siis saab küll. Mõni asi tuleb iseenesest, aga mõne asjaga peab teadlikult tegelema. Ja samamoodi on nüüd ka issanda tundmisega. Uuesti sünnis sai see suhe alguse, ristimises sai see kinnitatud. Aga sealt edasi on vaja seda toita, seda arendada, seda alal hoida, kindlustada. Ja kõik need kaheks asja, mida Peetrus räägib, on just sellised igapäevased lihtsad asjad. Ei midagi müstilist, kauget, salapärast, vaid igapäevane elu. Need kaheks asja, mida ma peatselt veel üle kordan, need ei ole mingid salajased sakramendid või eriskummalised riitused, mida me peame Jumalaga läheduse saavutamiseks tegema ja mida tuleks aegajalt eriti pühas paigas ette võtta. See on loomulik igapäevane elu. Ja Peetruse kogemus on selles, et neid kõiki asju on vaja kõigiti arendada. Teha neid külluslikuks on selle algkeele mõte tarkad raamatute järgi. Et see, mis on, et see saaks veel kuhjaga, seda saaks rohkem, see oleks külluslik. Ja vaatame neid kaheksat omadust pisut lähemalt. Igasugune homileetika õpik ütleb, et kaheksa punkti ei tohi jutluses olla. Sellepärast ma räägin lühidalt, sest need jää meelde. Aga saate pärast piibist üle vaadata. Usk, voorus, tunnetus, kasinus, kannatlikkus, vagadus, vennalikkus ja armastus. Kõigepealt usk. Usk on see, millega me võtame vastu Jumala kingitused. Tema tõotuse, selle elu, selle vagaduse. Ja mida rikkalikum on usk, seda rohkem me saame seda vastu võtta. Mida rohkem me usaldame Jumalat, seda rohkem me saame ka kätte seda. Mitte, et Jumal hoiaks ära, aga me ei saa muidu kätte seda. Ehk siis see usk ei ole midagi salajast, teistele nähtamatut. Mõni ütleb, et jah, et minu usuga on niiviisi, et ma usun küll, aga ma ei näita välja. Samasti võiks öelda, et ma olen küll abielus, aga ainult minu abikaasa teab seda. Hoiame salajas. Piibli järgi on selline usk surnud ja jätab lõpuks ka taeva uste taha. Piiblis kirjeldatud usk võtab Jumalalt ja rakendab seda ellu. Elab Jumala tõotustest. Ja sellist usku tuleb kõigiti arendada, siis püsib ka issanda tundmine. Teiseks voorus, ehk headus, ehk täiuslikkus, mis tähendab õigupoolest kõike seda, mis on imetlusväärne, ihaldusväärne, õige, hea, mis väärib lugupidamist ja austus kellegi juures. Peetrus hiljem selles kirjas räägib palju selle headuse või täiuslikkuse vastandist. Teises peatükis eriti, kus ta hoiatab eksi õpetajate eest ja räägib siis inimestest, kelle silmad on täis abielu rikkumist, kelle lisa kunagi patust küllalt, kelle tõttu teotatakse tõe teed. Ja kõige selle kaduva, kõlvatu, rikutu vastandiks on siis see voorus või headus. Ja see on see teine asi, mida tuleb kõigiti arendada endas, et Jumala tundmine, issanda tundmine võiks püsida. Edasi tunnetus. Tunnetus, kui püüda lühidalt ja lihtsalt öelda, on nagu segu teadmistest ja kogemusest. Selline praktiline tarkus Jumala käest. Ja see eeldab sellist aktiivset Jumala suhet, püha vaimu juhtimise ära tundmist, Jumala tahte eristamist. Ma tean, mis on õige, mis vale. Ja jällegi Kristuses ei ole see tunnetus midagi sellist salajast ja müstilist. On neid, kes otsivad mingit salapärast tunnetust, eriskummalisi ja loogika vastaseid seoseid ja ütlevad, et ma nüüd olin ja ma nägin ilmutusi ja kuigi kogu maailm arvab teistpidi on tegelikult selline veiderasi ongi õige. See ei ole see, mida Jumala tunnetuse all on mõeldud. Me loeme Jumala sõna, mis on ka ju tunnetuse aluseks, siis seal on ikkagi lihtsad ja arusaadavad asjad kirjas. Sellist tunnetust tuleb kõigiti arendada ja ellu rakendada. Et Jumala tundmine võiks kasvada. Edasi kasinus. Kasinus on see sama, mis Galaate kirja viiendas peatükis on enesekontrollina või enesevalitsusena öeldud. Ehk siis himude taltsutamist kõige laiemas mõttes. Eriti seksuaalhimude taltsutamist, nagu tuleb välja siin teise Peetrus ja teises peatükis, kui Paulus Peetrus räägib asja vastandist. Ja ta ütleb, et kaduvus maailmas või see, need asjad, mis on ajutised, need asjad, mis on Jumalale, ei ole meelepärased. Peetrus ütleb, need valitsevad maailmas himude tõttu. Inimesed on igasugused imused. Mõned on hullemad, mõned on paremad, aga igasugu imused on ja me peaksime olema neid taltsutama, ennast valitsema, olema kasinud. Nüüd Uus Testament on aus selles osas, et ega me seda ise ei suuda. See enesekontroll kreeka hellenistlikus kultuuris oli küll selline osades filosoofilistes koolkondades oli see väga karm asi. Tuleb ennast piitsutada, ennast talitseda, ennast altsutada, aga Uus Testament sellist enesepiitsutust ei õpeta ilmselt sellepärast, et Uus Testament on realistik, me ei suuda seda. Vaid see käib ikkagi nii, et me lähme Jumala ette ja Jumala käest tuleb see, me tuleb see vastu võtta, me tuleb sellest teadlikult suhtuda. Aga me ise siiski ei suuda seda saavutada. Aga nii palju kui meie saame, tuleb ka seda kasinust kõigiti arendada, ilma selle, et issanda tundmine jääb viljatuks. Kannatlikkus järgmiseks. Jääda kindlaks eesmärgile, usule, hoolimata tagasilöökidest või isegi tagakiusust. Keegi on öelnud niivisi, et kannatlikkus tähendab seda, et me tunnetame aega nii nagu Jumal tunnetab. Ja teise Peetruse kirjas on hiljem öeldud, et issanda juures on üks päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Me tahaks kiiresti ja kohe palju asju kätte saada. Kui me tunnetame aega Jumala, nii nagu Jumal tunnetab, siis me õpime olema kannatlikud. Asjad tulevad omal ajal Jumala tahte järgi. Vagadus. Kuuendaks. Vagadust on keegi defineerinud kui et see on praktiline Jumala tunnetus igas elu valdkonnas. Ja ühelt poolt see vagadus kirjeldab inimese aukartust Jumala ees, et me saame aru, kui suur on see meie vahe ja kui suur võimas ja samas püha ja armastav on Jumal. Teiselt poolt on see vagadus seotud ka meie usu praktikaga. Aga see, et me tuleme, käime pühapäeval kirikus, kuuleme Jumala sõna, see on ka meie teatud vagaduslaad. See, et me palvetame ja kuidas me palvetame, piiblit loeme, et me jagame välja, teenime teisi, see on ka meie vagadusega seotud. Ja kaks viimast, vennalikkus ja armastus, algkeeles Philadelphia ja Agape, osutuvad jällegi sellele, et issanda tundmine ei arene kuidagi isolatsioonis, vaid teiste inimeste keskel. Vennalikus tähendab seda soojust teiste inimeste vastu, teiste usklike vastu, üksteise koormate kandmist, nutmist koos nutjatega, rõõmustamist koos rõõmsatega. Ja agape armastus on siis see jumalik ennast ohverdav armastus, mis võib-olla on vennalikusest veel suurem selle poolest, et sulatub kaugemale usuvõdedest ja vendadest. Nii siin need 8 asja. Loetelu jäi pikk ja vaevalt, et kõik kohe meelde jäi, aga ma palun, et te sellise mõtlemisharjutuse teeksite. Ma nimetan ükshaaval neid 8 omadust veel ja siis teen väikese pausi. Ja mõelge kellelegi usklikule inimesele, kas te suudate meelde tuletada, mõne uskliku inimene, kelle kohta te võite öelda, jah, see inimene kehastab seda. Usk. Inimene, kellel see on tõesti usu inimene. Teiseks, voorus või headus või täiuslikkus on need sünonüümid. Usklik inimene, kelles on voorus, headus ja täiuslikkus. Nüüd mõelge kellelegi, või püüdke meelde tuleta, kellest võite öelda, et temal on selline jumalik tunnetus. Selline praktiline tarkus ja arusaamine. Edasi kasinus. Inimene, keda ei juhi mitte himud, vaid kes taltsutab ennast, kellel on enese kontroll. Mõelge kellelegi. Siis kannatlikkus. Ja nüüd tuletage meelde keegi, kelle kohta te võite öelda, et see on vaga inimene. Ja nüüd keegi, kelle kohta kehtib, et ta on vennalik. Ja see on sellist vennaarmastust. Ja viimaks, keegi, kelles on tulet ära tunnud agape armastuse, ennast ohverdava armastuse. Te olete ehk saanud 8 inimest. Võib-olla mõne asja puhul te olete sama inimest meelde tuletanud. Kui ma siit kansli poolt vaatan, siis ma tegelikult leidsin iga asja kohta siit saalist mõne. See on Jumala arm, kui meist paistab välja see Jumala vaimu vili. Aga mis mind veel vaimustab nende omaduste juures, mis aitavad hoida Jumala tundmist alal, mind vaimustab nende praktilisus. Selleks, et kindlustada oma suhet Jumalaga, et hoida seda elavana, ei ole, nagu ma ütlesin, vaja sooritada mingisuguseid erilisi riitusi või tegeleda millegi müstilisega, vaid nagu Jeesus ise võttis kokku, selleks on vaja armastada Jumalat ja armastada ligimest. Ja issanda tundmine kasvab see läbi, et me elame seda reaalset elu iga päev koos Kristusega. Igapäevast elu. Igapäevases elus see usk kasvab. Seega, kui sa nüüd lähed järgmisel nädalal kas tööle või kooli, või lihtsalt tuttavate juurde või elad oma igapäevast elu oma koduseinte vahel, siis võta seda kui issanda tundmise praktikumi. Keegi paneb sind ootama enda järel. Sellega sa õpid kannatlikkust. Keegi ütleb sulle kibeda sõna. Milline võimalus õppida vennalikkust? Sa näed enda ümber seksuaalset kõlvatust. Ja sa õpid kasinust. Sa kohtad kedagi, kes on väga üksinda ja sa võid õppida armastust. Sa satud lootusetusse olukorda ja sa võid õppida usku. Siin pannakse keeruliste valikute ette ja sa õpid, mida tähendab tunnetada Jumala tahet. Või sa ärkad lihtsalt hommikul üles ja otsustad, et ma palvetan esimese asjana täna ja sa õpid vagadust. Ja kui sa niivisi järgmisel pühapäeval taas koguduse keskele tuled, siis mõtle, kui palju sa õppinud oled. Rõhutan veel kord seda, et nende õppetundide abil me ei saavuta issanda tundmist, vaid me hoiame seda alal ja kindlustame. Selle, et me issandat tunneme, selle me saame armust ja pöördumises ja see on nagu algus peab olema. Aga nende kõikidega me hoiame alal ja arendame oma usku ja see saab rikkalikuks, see saab külluslikuks. Minu 3-aastane laps oli hiljuti 1,5 kuud kipsis ühe jalaga. Ja kui kips lõpuks ära võeti, siis nagu võiski arvata, ei osanud ta selle kange jalaga palju midagi peale hakata kohe. Ei osanud selle peale toetuda ega ei osanud seda painutada, kuigi teoreetiliselt oli see terve. Nüüd paar nädalat hiljem hakkab käimine juba enam vähem korralikult välja tulema. Aga minuks oli tähendamisena sellest, et jalg püsib heas korras ja areneb siis, kui teda kasutada. Ja issanda tundmine püsib heas korras ka siis, kui teda igapäev kasutada. Kui ta muutub selliseks vääris asjaks, mida me hoiame kapis, paneme klaasi taha, võtame pidupäevadel välja, siis pole tas tegelikult midagi suurt kasu. Selline inimene, Peetrus ütleb, on pime ja lühinägelik, sest ta ei saa aru, et issanda tundmine on igapäevaseks kasutamiseks. Ja issand jääb kaugeks ja usk jääb viljatuks ja raugeb sootuks, kui me seda ei tee igapäev. Ja varsti, ütleb Peetrus, on selline inimene unustanud, et ta on puhastatud oma endistest pattudest. Isegi see põhiline asi lõpuks ununeb ära. Seega meil tuleb olla oma usuga reaalse elu keskel, selleks, et meie uski jääks laisaks, ei jääks viljatuks. Ja Peetrus ütleb, kui teil seda kõike on, neid kaheksat asja, ja kui seda on rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issande Jeesuse Kristuse tundmises. Ja mitte lihtsalt, et me ei jää laisaks, vaid Issande Jeesuse tundmine annab meile ju veel kõik, mis on vaja eluks ja vagaduseks. Ja no kas pole siis väärt, et seda igapäev otsida? Aamen.
Sõna.
Jumala tundmise alal hoidmisest kõneles meile Tartu Golgata koguduse pastor Leho Paldre.
Sõna.
Seekordse sõnasaate lõpetavad Tiidrek Nurme mõtted Kristuse tagasi tulemisest.
Tere, armas kogudus. Ka minu sõna on seotud mingil määral meeleparandusega. Millesse me usume? Me usume Jumalasse, kes on loonud kogu taeva ja maa ja on panud meid siia elama. Kogu see universum, see suur universum on tema päralt. Ligi 2000 aastat tagasi see sama Jumal saatis siia maa peale oma ainusündinud poja. Ja ainult selle jaoks, et meie inimesed saaks siin maa peal rahus elada. Aga me ei ole teda hästi vastu võtnud. Tänu meile ta suri. Jeesus löödi risti 3 päeva peale seda tõusis ülesse. Ta läks taevasse ja ta jättis meile kindluse, teadmise, et ta tuleb veel tagasi. Mitmes kohas piiblis on sellest räägitud, kus meid hoiatakse. Ma tulen tagasi. Et olge valmis. Ma tulen tagasi. Ja üks koht on teise Peetruse kirjas 3. Peatükk ja 10. Salm. Ja siin räägitakse. Aga Issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilma maad ja kõike seal tehtud töid ei leidu enam. Piibel räägib siin sellest, et Issand tuleb tagasi siis, kui me ei tea, millal ta tuleb. Keegi ei tea, millal varas sulle sisse murrab. Ja Issand tuleb siis, kui meie ei tea. Mõelge selle peale, kui Issand tuleks praegusel hetkel. Kogu ilma maa hävib, taevad raginal avanevad ja tema tuleb. Ja tuleb ja otsib õigeid. Kas te olete puhtad? Kas te olete valmis võtma Issandat? Teist kordselt. Vaadake oma südamesse. Mis te teeksite, kui issand tuleks praegu? Me ei tea mitte kunagi, millal ta tuleb. Ta võib seda teha varsti, praegu kohe, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. Aga ta tuleb, millal me ei oska oodata. Aga mida me saaks teha, et me oleks valmis issanda tulekuks? 2 Peetruse 3:14. Selle pärast armsad, seda oodates, püüdke, et ta teid leiaks veatuimana ja laitmatuina rahus. Ja see ongi, mis me peaks tegema. Me peaks olema veatumad tema ees. Kui me oleme eksinud, me palume andeks. Ja seda teeme siira südamega. Ja kui me näeme venda enda kõrval või õde hädas olevat, me lähme tema juurde, me aitame teda. Venna armastus, õe armastus. Esiti Jumala armastus. 2 Peetruse 3:17 on hoiatus. Et teie nüüd armsad seda ette ära teate, siis hoiduge sellest, et üle annetumate eksitused teid ei kisuks ühtlasi kaasa eksitusse. Ning te ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Me teame seda, et issand tuleb. Vaatame, et me ei läheks kaasa eksitusse. Mul oli üks vestlus ühe sõbraga, kes ei usu Jumalasse. Me rääkisime mitmetel teemadel usust ja vestluse lõpus ta ütleb mulle, kas ma ei võiks teha nii, et ma elan oma noore põlve usuta ja siis kui ma juba vana olen, siis tulen kirikusse. Ja ma sain südamesse sõnumi, et mitte keegi meist ei tea, kas me ka homme elame. Ja tahan teile südamesse jätta küsimuse. Kas te oleksite valmis selle jaoks, kui issand tuleb praegu? Amen.
Kuulsime mõtteid Fiidrek Nurmelt, kes on Tartu Kolgata koguduse liige ja tunnistus on salvestatud 2005. aastal. Katsugem siis ka ise endid läbi, kas oleme valmis Kristuse tagasi tulemiseks.
Sind armastan, Jeesus, ja sulle ma jään. Sind maailma rõhmudest rohkemaks pean. Mu taevalik päästja, mu kuningas ka, kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saa. Sind armastan elus ja surmas kiven, nii kaua kui hingan, sind kitku mukeel. Ja astudes orgu, veel sosistan ma, kui keegi mul kallis, siis kuse riigis, kus võidud see põin. Sind armastan rohkem, kui suudaksin siin. Seal kingid mul krooni, seal laulan vaid. Siis Jeesus küll saa.
sõna.
Niisuguseks kujunes tänane sõnasaade. Käsitlesime Peetruse teist kirja ja mõtteid jagasid Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosima, Tartu Kolgata koguduse pastor Leho Paldre ning sama koguduse liige Tiidrek Nurme. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Soovin teile indu ja tahtmist uurida Jumala sõna ning selle kaudu veel enam issandat tundma õppida. Kuulmesini taas järgmisel korral. Olge õnnistatud ja hoitud.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.